Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Yahudi boshliqlaridan Nikodim ismli bir odam bor edi. U farzilar mazhabida edi. Bu odam bir kun kechasi Isoning oldiga kelib, unga dedi: "Ustoz, sen Xudodan kelgan bir muallim ekaningni biz bilamiz. Chunki hech kim agar Xudo u bilan bo'lmasa, sen qilayotgan mo'jizalarni qila olmaydi." Iso unga shunday javob berdi: "Senga rostini aytay, agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi. Keksa odam yana qanday tug'ila oladi? Onasining qorniga ikkinchi gal kirib tug'ila oladimi?" deb so'radi Nikodim. Iso javob berdi: "Senga rostini aytay, agar kim suvdan va ruhdan tug'ilmas ekan, Xudo saltanatiga kira olmaydi. Tanadan tug'ilgan tanadir, ruhdan tug'ilgan esa ruhdir. Sizlar yuqoridan tug'ilishingiz kerak deganimga taajjublanma. Shamol istagan joyda esaveradi. Uning tovushini eshitsan-u, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketishini bilmaysan. Ruhdan tug'ilgan har bir kishida ham shunday bo'ladi." "Bu qanday bo'lishi mumkin?" so'radi Nikodim. Iso unga javob berdi: "Sen Isroilning ustozisan-ku axir. Nega buni bilmaysan? Senga rostini aytay. Biz bilganimizni so'zlaymiz. Ko'rganimiz haqida shahodat beramiz. Lekin sizlar bizning shahodatimizni qabul qilmayapsizlar. Agar sizlar yerdagi narsalar haqida aytganlarimga ishonmasangizlar, samoviy narsalar to'g'risida gapirganlarimga qanday ishonasizlar? Osmonda turadigan va osmondan tushgan inson o'g'lidan boshqa hech kim osmonga chiqqan emas. Muso sahroda ilonni qanday yuqoriga ko'targan bo'lsa, inson o'g'li ham xuddi shunday yuqoriga ko'tarilishi kerak. Shu tariqa unga ishongan har bir kishi halok bo'lmay, abadiy hayotga erishadi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo olamni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun o'g'lini dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan. Chunki u Xudoning yagona o'g'li ismiga ishonmagan. Ilohiy hukm shundan dalolatdirki, olamga nur kelgan bo'lsa ham, odamlar nurdan ko'ra zulmatni a'lo ko'rdilar. Chunki ularning qilmishlari yomonlik edi. Kimki yomonlik qilib yursa, nurni yomon ko'radi. Yomon qilmishlari fosh bo'lib qolmasligi uchun nurga qarab yurmaydi. Kimki haqiqat yo'lini tutsa, nurga qarab yuradi, toki Xudoga tayanib qilgan ishlari oshkora bo'lsin. Azizlar, bugungi kalom darsidan o'rgangan haqiqatlar ustida fikr yuritishingiz uchun ba'zi savollarni berish istagidaman. Shuni aytingchi, nima uchun olamga nur kelgan bo'lsa ham, odamlar nurdan ko'ra zulmatni a'lo ko'rdilar? Nima uchun haqiqat yo'lini tutgan odamlar nurga qarab yuradilar? Nima uchun Iso o'zi haqida gapirib, Muso payg'ambarning sahroda ilonni ko'targan vaziyati haqida eslab o'tdi? Javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Xudo haqiqatini izlashda Rabbim sizga yor bo'lsin. Xayr aytinglar.